Kun puhumme Jumalan johdatuksesta, niin silloin on aina myöskin otettava mukaan näyt ja ilmestykset. Nehän ovat erittäin tuttuja ja todellisia kaikille Raamattua lukeneille ihmisille, mutta niin todellisia kuin ne ovatkin, ne ovat myöskin yhtä harvinaisia. Sillä käytännössähän on niin, että meitä tavallisia ihmisiä Jumala yleensä johdattaa aivan tavallisia teitä. Ja on mahdollista, että tässäkin kuulijakunnassa on verrattain harvoja ihmisiä, jotka ovat koskaan saaneet minkäänlaista ilmestystä tai näkyä. Ja ajattelen, että meillä uskoa tunnustavina pitää olla erittäin tasapainoinen näkemys tästä asiasta, sillä näiden asioiden tiimoilta on aika paljon sellaista kuvitteellista näkemistä, joka pannaan sitten Jumalan pyhän hengen tiliin. Mutta huolimatta siitä, että näin on, niin tätä asiaa pitää Raamatusta kuitenkin tutkia, ja tutkia siinä mielessä, että Jumala antaisi meille selkeän ja tasapainoisen näkemyksen ja käsityksen tästä Raamatun opista, Jumalan johdatuksesta näkyjen ja ilmestysten kautta. Tämän kaltaista asiaahan käsitellään pyhissä kirjoituksissa erittäin laajalti, sillä Raamatussahan on kokonainen kirjakin, jonka nimi on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, Raamatun viimeinen kirja, ja se perustuu siis pääasiassa pääosiltaan kokonaan niihin ilmestyksiin, joita sen kirjoittaja Johannes sai Jumalalta enkelin välityksellä Patmos-nimisellä saarella Välimeressä. Luen tähän alkuun Paavalin toisesta kirjeestä korintolaisille sen 12. luvun ensimmäisen jakeen. Minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tällä kirjoittajalla oli kokemusta paljonkin tällä alalla, erikoisesti siitä syystä, että hän on yksi Raamatun merkkihenkilö, jolla oli sen kaltainen palvelustehtävä, että sitä ei kenelläkään toisella ole ollut koko seurakunnan historian aikana eikä tule enää olemaankaan. Ja tässä hän nyt puhuu näystään ja ilmestyksistään. Ja nämä hänen näkynsä ja ilmestyksensä olivat erittäin todellisia. On ilmeistä, että hän tässä viittaa nimenomaan sellaiseen perustavaa laatua olevaan asiaan, jonka hän ilmestyksen kautta sai Jumalalta, ja jota ei aiemmin koskaan menneiden sukupolvien aikana oltu edes ilmoitettu ihmisten lapsille. Efesolaiskirjeen 3. luvussa hän mainitsee tästä asiasta 7. jakeessa. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Nimenomaan tämä ilmestyksen kautta suurelle apostolille selväksi tehty asia on keskeisin ja merkittävin ilmoitus, mitä hän ilmestyksen kautta sai, nimittäin, että me pakanakansoihin kuuluvat olemme kanssa perillisiä, Jumalan perillisiä, yhdessä Jumalan omaisuuskansan Israelin kanssa Jeesuksessa Kristuksessa evankeliumin kautta. Meistä kaukana olevista, täällä pohjan perillä asuvista ihmisistä ja tällä vuosisadalla syntyneistä, tämä saattaa vaikuttaa varsin oudolta siitä syystä, että me emme oikein käsitä sitä tilannetta, mikä silloin oli, kun nämä sanat kirjoitettiin. Juutalaisethan katsoivat, että he ovat ainoa Jumalan omaisuuskansa, että päästäkseen sille kansalle annetuista lupauksista osalliseksi pakanoiden pitäisi kääntyä juutalaisuuteen ja ympärileikkauttaa itsensä ja liittyä synagogaseurakuntaan. Siitä syystä tällainen ilmestyksen kautta saatu ilmoitus, millä tavalla se tapahtui, sitä ei sanota, on erittäin arvokas ja merkittävä, jopa ratkaiseva. Ilman tämän kaltaista ratkaisevaa ilmestyksen kautta tullutta ilmoitusta ei evankeliumi olisi tullut meidän pakanain tykö. Ilmestyksellä on siis sellaisenaan, kun se on jumalallinen, suunnattoman suuri arvo, ja erikoisesti tällaisella perustavaa laatua olevalla ilmestyksellä, mutta aina ei ole arvoa sitten sillä, että se mainitaan, sillä tämän ilmestyksestä mainitsemisen ja näystäkin yleensä puhumisen, sen todellinen arvo riippuu siitä, että missä tarkoituksessa siitä puhutaan. Sillä tässäkin tapauksessa, vaikka suuri apostoli oli saanut niin perustavaa laatua olevan ilmestyksen ja ilmestyksiä, niin hän itse tässä luvussa mainitsee, että hän tässä nyt hieman ylittää tässä asiassa todellisen tarpeen ja kerskailee vähän tästä asiasta, kun oli sellaisia, jotka olivat panneet kyseenalaiseksi hänen apostolitoimensa ja hänen arvovaltansa pakanain apostolina. Niin hän lähti tässä nyt puolustamaan itseään näillä nävyillä ja ilmestyksillä ja sanoi jo heti alkuun, että ei se tosin ole hyödyllistä. Joskushan on sillä tavalla, että me saatamme lausahtaa jotakin sellaista, josta jo etukäteen vähän epäilemme tai arvelemme, että onkohan se nyt ensinkään hyödyllistä näin tehdä, ja niin kävi tälle apostolillekin. Raamattu on siitä erittäin selkeä ja reilu kirja, jos niin saisi sanoa, että se paljastaa kyllä näiden suurien Jumalan miestenkin heikkoudet ja todistaa selvästi, että Jumalan elämä on aina ollut vajavaisissa ihmisissä. Parhaimmatkin ihmisistä ovat tavalla tai toisella aina erehtyneet, ja oikeastaan ainakin henkilökohtaisesti olen tullut siihen tulokseen, että hienoista erehdyksen hajua on tässäkin nimenomaisessa luvussa, sillä jakeessa 11 hän itse vielä, tämä kirjoittaja, mainitsee, olen joutunut mielettömyyksiin. Te olette minut siihen pakottaneet. Muutamat nimittäin kävivät hänen kimppuunsa niin voimallisesti, että hänen ryhtyi puolustautumaan, ja kuitenkin sitten oli sitä mieltä, että vähän tämä nyt on mieletöntä, tämä tällainen sanoilla tappeleminen, mutta teki kuitenkin niin. Ja jatkoi, minunhan olisi pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole missään ollut noita isoisia apostoleja huonompi, vaikka en olekaan mitään. Oli nimittäin isoisia apostoleja, ilmeisesti Jerusalemin veljiä. Alkuperäisiä 12 apostolin joukkoon kuuluneita miehiä, ja todennäköisesti oli sitten paljon myöskin heidän kannattajiaan, jotka katsoivat, että tässä on nyt vähän tällainen jälkeenpäin tullut mies, joka kyllä kirjoittelee mahtavasti, mutta kun hän tulee paikalle, niin hänen puheensa ovat vallan mitättömiä. Niin kuin jossakin paikassa sanotaan, ja siitä syystä hän tässä nyt otti tällaisen asenteen ja sanoi, että te olette pakoittaneet minut tämän kaltaiseen mielettömyyteen. Ja sitten hän laukaisi, mitä hänellä oli mielessään, ettei hän nyt sittenkään ole noita isoisia apostoleita huonompi. Tästä voimme vetää sen johtopäätöksen, että jos suurella pakanain apostoli Paavalilla Jumalan salaisuuksien talouden hoitajana oli tämän kaltainen vaara, niin kuinka monta kertaa suurempi tämä vaara on meidän tavallisten ihmisten kohdalla? Ei nyt yksistään puhuttaessa näystä ja ilmestyksistä, vaan yleensäkin puhuttaessa hengellisistä kokemuksista. Niillä on merkillinen taipumus muuttua kerskauksiksi. Ja jopa saattaa käydä niin, että jos tällä linjalla väärässä mielessä kokemuksistaan puhumalla ja niistä erikoista numeroa tekemällä, ehkä taka-ajatuksena se, että minä olen tässä nyt vähän hengellisempi kuin muut, jos sillä jatkaa jonkun aikaa, niin voi kadottaa paljon sellaista, mitä Jumala on tarkoittanut meidän elämäämme, mutta ei kuitenkaan ole tarkoittanut näitä kokemuksia julkisiin parrasvaloihin, vaan meidän henkilökohtaiseksi rakennukseksemme. Yleisesti on havaittamissa tämän kaltaista kerskauksen aiheuttamaa vuotoa, hengellisten siunausten ja armoitusten vuotoa. Se ei tietenkään nyt kuulu tähän esitykseen varsinaisesti, mutta koska olen aina havainnut, melkeinpä kaikkina niinä vuosina, kun yli 30 vuotta olen ollut mukana aktiivisessa evankeliumin työssä Suomessa ja enemmän vielä muualla päin, tämän vaaran, niin sen tähden näin aiheellisiksi sanoa teille, sillä olen itsekin jotakin kokenut tällä alueella ja jotakin maksanutkin. Ja sen tähden olen sitä mieltä, että turhahan se on ottaa maksettavakseen sellaisia laskuja, joita ei tarvitse maksaa. Raamatussa on aika paljon esimerkkejä näyistä ja ilmestyksistä. Käytännössä saattaa olla tiettyä vaikeutta eroittaa näitä kahta asiaa toisistaan. Näkyä ja ilmestystä näyttääkin siltä, että alkuperäinen sana joskus tarkoittaa molempia. Niitä sanojahan on paljon, sellaisia sanoja alkukielessä, jotka tätä tarkoittavat. Joillakin niistä on merkitys näky ja ilmestys, toisilla vain pelkkä näky ja toisilla ilmestys. Kuitenkin tietenkin mukavuussyistä voi jokainen vähän jaellakin näitä asioita, jos haluaa. Jos ajattelemme näkyä, niin sehän voi olla hengessä, hengen kautta tullut näky, mutta jos enkeli tulee jonkun ihmisen luo ja puhuu hänelle, niin kuin mies miehelle puhuu, niin sitä ei nyt voida enää sanoa paljon pelkäksi näyksi, sillä jos enkeli on omassa persoonassaan, niin silloin hän ilmestyy ihmiselle, tulee hänen luokseen. Raamatussa on esimerkkejä, olen poiminut tänään joitakin näistä esimerkkeistä apostolien teoista. Minkä laatuisissa tilanteissa nämä jumalalliset näyt ja ilmestykset esiintyivät? Sillä joka tapauksessahan on niin, että jos me pyrimme kaikissa asioissa siihen, että me menisi yli kirjoitusten ja että meidän kokemuksemme olisivat totuudellisia Raamatun kanssa yhtäpitäviä, niin niiden tulee olla samansuuntaisia kuin mitä tässä kirjassa esiintyneet tapaukset ovat. Sillä jos ne eivät ole samansuuntaisia edes, niin millä me voisimme sitten tutkia tai päätellä, että olivatko ne oikeita vai vääriä? Apostolien tekojen 7, 55 ja 56. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Tämä sanoja oli Stefanus, kristillisen aikakauden ensimmäinen marttyyri, jonka juutalaiset kivittivät kuoliaaksi. Ja ennen pois lähtöään hän oli täynnä pyhää henkeä ja hän näki taivaat auenneina ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Tämä oli aivan selvä näky ja täysin ymmärrettäväkin, ja on otettava huomioon, että tässä oli nyt historiallisesti katsoinkin merkittävä tapaus, sillä tämä oli ensimmäinen marttyyri, joka antoi henkensä kristillisen seurakunnan aikana. Ja Jumala tällä tavalla tahtoi näyttää ja myöskin kirjoituttaa Raamattuun tämän tapahtuman, että kaikki, jotka sen jälkeen joutuvat kulkemaan tätä tietä ja antamaan henkensä uskonsa tähden, marttyyri kuolemaan käyden, he voisivat tulla erikoisesti rohkaistuksi tämän ensimmäisen marttyyrin kokemuksesta. Itsestään on selvää, että sen jälkeen on miljoonia tapettu heidän uskonsa tähden, ja että ilmeisestikin vain harvat ovat kokeneet tätä. Mutta tämän tapauksen todellista arvoa ei tietenkään vähennä se, että tämän tyyppiset tapaukset marttyyrikuolemankin yhteydessä ovat perin harvinaisia, koskapa juuri tällaiset tapaukset luovat meihin rohkeutta, kun me luemme ne Jumalan sanasta. Niillä on erikoinen arvo siitä syystä, että kun ne ovat tässä kirjassa, niin ne ovat ehdottomasti paikkansa pitäviä, eikä niitä ole ihmismielikuvitus jälkeenpäin retuseerannut. Mehän näemmekin tämän esityksenkin niin yksinkertaisen ja selvän, niin kuin joku esittelisi vain jotakin liikeasiaa. Siinä ei ole minkäänlaista kiihkoa. Se on aivan yksinkertaisesti ja selvästi sanottu, että tällä tavalla tapahtui. Ja jumalallisessa ilmestyksessä ja yleensäkin elämässä, niin siinä on aina sellainen selvä piirteisyyden leima. Ei siinä ole mitään arvailemista. Jos vertaamme tätä pari lukua aikaisemmin olleeseen tapahtumaan, nimittäin apostolien tekojen 5, 19 ja 20, niin me havaitsemme, että täällä on jo aivan toisen tyyppinen. Ja onhan mahdollista, että tämä juuri tämä 5. luvun tapaus sitten olisikin jo niin kuin ilmestyksen maailmaan kuuluva. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Apostolit olivat joutuneet, Pietari toverinsa kanssa oli joutunut vankilaan. Tämä ei ollut mikään näky, tässä vain tapahtui sillä tavalla, että Jumala lähetti enkelinsä, joka avasi vankilan ovet. Niin kuin joku mies olisi tullut, jolla on avaimet, ja avasi ne vankilan ovet. Niinhän tämä teksti selvästi sanoo. Sitten vei miehet ulos sen jälkeen, ja antoipa heille vielä määräyksenkin. Ja sanoi, että nyt kun lähdette tästä, niin sitten menkää pyhäkköön ja pitäkää puhe. Alkuseurakunnan aikana Jerusalemissa valmistauduttiin suureen vainoon. Siellä tapahtui ihmeellisiä asioita. Ja näyttää siltä, että nämä ensimmäiset sanansaattajat olivat erikoistehtäviin varustettuja miehiä, kuului ihan Pietari Jerusalemin seurakunnan kolmen pylvään joukkoon. Niinpä todennäköisesti hän olikin koko Jerusalemin seurakunnan jonkinlainen keulamies, johtaja. Ja tämän kaltainen ilmestys tietysti ei ollut mikään harvinaisuus, niitähän oli hänen elämässään muitakin. Mutta sitten kerrotaan edelleen. Seuratakseni näitä Raamatun esimerkkejä, 8. luvussa jakeessa 26, eräästä miehestä ja hänen kokemuksestaan, tämän miehen nimi oli Filippus. Ja hänestä sanotaan näin, mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puoli päivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Jos oli tarpeen Stefanuksen kohdalla, ei ainoastaan hänen tähtensä, vaan kaikkien hänen seuraajiensa tähden, koko seurakunta talouskauden historian aikana aina loppuun asti, antaa jumalallinen näky, niin oli Filippuksellekin varmalla tarpeen antaa tämän kaltainen ilmestys. Enkeli tuli hänen luokseen ja sanoi, että nyt lähdetään. Samariassa, jossa hän hoiti saarnavirkaa, oli suuri herätys. Hän oli suuren herätyksen keskellä. Eikä siitä noin vaan kukaan evankelista lähde suuren herätyksen keskeltä autiolle tielle. Ja saadakseen Filippuksen matkaan, Jumalalla ei ilmeisesti ollut mitään muuta keinoa kuin, että hän sanoi enkelille, että mene ja komenna se Filippus nyt sinne Gassan tielle. Ehkäpä tämä Filippus, niin kuin yleensäkin evankelistat, ovat aika tulisia ja itsepäisiäkin ihmisiä. Koskapa ei ne sitten arvaisi niin käydä asioihin käsiksi, ellei niillä olisi sellaista sisäistä voimaa. Ja Jumala sai tämän evankelistan tottelemaan tahtoa lähettämällä enkelin viemään tällaista määräystä. Ja hän lähti tosiaan, kun enkeli tuli, niin mies lähti. Olihan siellä henki vuotanut ja varmaan siellä oli profeettoja, siellä oli kielillä puhujia ja kielien selittäjiä. Mutta Filippus oli jo aika paljon kokenut mies, hän oli vahingossa kastanut yhteen aikaa jopa noidankin, joka ei ollut parannusta. Hän oli sen verran kokenut, ettei kaikkien sanomien perässä kannata juosta, niin Jumala lähetti enkeli, niin sitten ei ollut mitään epäilystä. Se oli pelastushistorian yksi käännekohta, sillä silloin evankeliumi meni Afrikkaan. Sillä mies, jolle hän siellä Gassan autiolla tiellä puhui, oli mustaihoinen etiopialainen, silloisen Etiopian kuningattaren Kandaaken hoviherra ja valtiovarainministeri, hänen aarteistonsa hoitaja. Ja kun Jumala halusi, että mustien maanosan sydämeen menisi evankeliumi, niin hän pani evankelistan liikkeelle, kun ei muuten saanut, niin lähetti enkelin. Ilmeisesti asia on näin pääteltävä. Mutta tämäkin tapaus on niin kuin edeltäneetkin tapaukset sellainen, että se liittyy erittäin suuriin asioihin. Pienempiä asioita Jumala hoitaa muulla tavalla, mutta näitä suuria asioita hän on hoitanut erikoislähettiläittensä avulla. Kun vertaamme tätä 10. luvussa olevaan tapahtumaan, niin siellä meille kerrotaan erittäin merkittäviä asioita tässä 10. luvussa, kuinka Jumala sielläkin toimi tällaisten lähettiläiden kautta. Nimittäin apostolien tekojen 10. luvun 9. jakeesta eteenpäin kerrotaan, kuinka Pietari, yksi apostoleista, hän oli katolla rukoilemassa. Nimittäin tasakattoiset talot idässä olivat hyviä hiljentymispaikkoja, siellä ihmiset oleskelivat muutenkin katoilla, mutta Pietari oli mennyt sinne rukoilemaan, ne oli kello 12 päivällä, eli 6. hetki, ja hänelle tuli nälkä. Ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmista, että jos hän joutui hurmoksiin. Yleensä ihmiset pelkäävät kaikenlaista hurmosta, ja kyllä sitä sellaista ihmistekoistakin varmaan on olemassa, mutta tämä kuitenkin, tämä Jumalan ihminen joutui hurmoksiin, enkä minä lainkaan pelkäisi tämän tyypin hurmosta. En kyllä erikoisemmin usko, että sitä kannattaa tavoitellakaan, sillä ei Pietari mitään hurmosta tavoitellut, hän joutui siihen. Eikä Filippus tavoitellut enkelinäkyjä. Kaikki nämä tapaukset, joita on apostolien teoissa, ne ovat spontaanisia, yhtäkkiä Jumalalta tulleita, ei niitä kukaan etsinyt. Nykyisinhän on kaikenlaista kulkijaa, että missä vain nurkassa löytyisi jossakin nurkan takana joku profeeta tai hengellinen, että saisi jonkun sanoman taivaasta tai saisi jonkun ilmestyksen tai näyn, tahtoisin sanoa teille ystävät, että se on turhaa touhua. Jumalalliset ilmestykset, niin kuin jumalalliset sanomatkin, ne tulevat omalla voimallaan, ei niitä lähdetä etsimään, eikä ne ole kauppatavaraa. Eikä ne ole ihmisten järjestettävissä. Ihmiset järjestävät inhimillisiä sanomia, inhimillisiä ilmestyksiä, inhimillisiä touhuja. Kun Jumalalta tulee jotakin, se on selkeää, kirkasta, ei siinä ole mitään tekemistä. Ja tässäkin näkyy selvästi, että tämä mies, kun hän joutui hurmoksiin, ja sitten luetaan, mitä tapahtui, ja hän näki taivaan avoinna. Tässä on aivan selvä näky. Ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan, ja siinä oli kaikkinaisia maan 4-jalkaisia, ja matelioita, ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan, Herra. Sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa, sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt, jotka kyselivät, kyselemälle ovat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla. Tässä nyt oli valtava näky. Ja ainutlaatuinen näky tämäkin oli siitä syystä, että tässä nyt oli kysymys evankeliumin saarnaamisesta pakanoille. Sen lähettämisestä, tai oikeastaan puhumisesta, miehelle, joka oli italialainen, ensimmäinen eurooppalainen, evankeliumin kanssa tekemisiin joutunut mies, toisuskoinen, jonka luokse Pietarilla juutalaisena ei olisi oikeus ollut mennä käymään eikä syömään. Ja voidakseen toteuttaa tämän tällaisen Pietarille itselleen juutalaisena vastenmielisen asian, Jumala ei ilmeisesti olisi saanut tätä miestä liikkeelle millään muulla tavalla kuin tämän näyn voimalla. Se oli niin paljon koko hänen periaatteilleen vastainen ajatus. Että Jumala antoi hänelle tämän kaltaisen, ja me huomaamme myöskin, että kun tällainen näky tuli Jumalalta, niin seuraukset olivat sen mukaiset, sillä kun hän siitä sitten lähti, niin ei ainoastaan tämä italialainen upseeri pelastunut, vaan koko hänen perhekuntansa, ja he kaikki myöskin täyttyivät saman tien pyhällä hengellä, kun Pietari piti tämän saarnansa. Siinä saarnassa oli voima, mutta on ymmärrettävää, että jos kuka tahansa näkee tällaisen näyn ja pitää sen jälkeen saarnan, niin se täytyy olla erilainen saarna kuin kaikki entiset puheet oikeastaan. Kyllähän tämäkin mies oli nähnyt ihmeitä. Hän oli pitänyt helluntaipäivänä saarnan, jossa 3000 ihmistä tuli uskoon. Mutta nyt hän koki sellaisen ihmeen, että kun hän puhui, piti saarnaansa, niin kaikki kuulijat alkoivat puhua kielillä. Ja se onkin jo kokemus sellaisenaan. Hänhän ei nimittäin rukoillut kenenkään niiden puolesta. Eikä hän ilmeisesti puhunut edes Pyhän Hengen kasteesta mitään, sillä hän saarnasi Kristusta heille. Me huomaamme siis tämän 10. luvun lopussa, että tulokset olivat valtavat. Ja myöhemmin, kun asiat kehittyivät siihen, että alettiin oikeastaan selvitellä näitä opillisia kysymyksiä vähän lähemmin, että kuuluuko tämä evankeliumi pakanoille vai ei, niin Jerusalemin suuressa neuvottelukokouksessa, apostolien tekojen 15. luvussa esitetyn selityksen mukaisesti, tämä apostoli vetosi tähän tapahtumaan, mikä Korneliuksen huoneessa tapahtui sen jälkeen, kun hän näkynsä näki. Jakeesta 7. Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille, miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon. Ja Jumala sydänten tuntija todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoin kuin meillekin. Eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Kaikki veljet Jerusalemissa ja muuallakin tiesivät sen jälkeen, kun tämä näky ja ilmestys oli tullut ja sellaisia ihmeitä tapahtui, että Jumala oli suorittanut itse sellaisen valinnan, että Pietari saarnaisi evankeliumia ensimmäisenä pakanoille. Millä tavalla tämä sitten on käsitettävä muun muassa, kun puhutaan siitä Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherrasta, jolle ja ainakin tässä järjestyksessä, missä luvut ovat, 8. luvussa kerrotaan, kuinka hän saarnasi siellä Gassan autiolla tiellä, sitä minä en tiedä, mutta oliko vain sitten kysymys siitä, että ketkä apostoleista ensimmäisenä saarnasivat pakanoille. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Luukas lääkärinä oli erikoinen mies siitä, että hän kirjoitti johdonmukaisesti. Hänen kirjoituksiaan pidetään johdonmukaisesti kirjoitettuna ikään kuin historiana. Paavali koki myöskin tällaisen valtavan asian. Ja Paavalinkin kokemus, se joka minun mielessäni on 9. luvusta apostolien tekoja, sekin sattui sellaisena aikana, että tämä mies oli kokonaan muissa hommissa. Hän oli menossa Damaskoon, jossa hänen piti pidättää Jeesuksen seuraajia. Hän oli vainomatkalla, Jumalan seurakuntaa, Kristuksen seuraajia vainoamassa, niin sitten hän joutui tällaiseen kohtaan, apostolien tekojen 9:3. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä, ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Kun Jumala oli valinnut tämän miehen, tosin hän ei sitä tiennyt, eikä sitä varmaan kukaan olisi uskonutkaan, jo hänen äitinsä kohdusta, täyttämään määrättyä tehtävää, olemaan pakanain apostoli ja pakanain opettaja, mies, joka kirjoittaisi suurimman osan Uuden testamentin opetuskirjoituksista, niin tämän miehen lähtö täytyi olla sitten todellinen lähtö juutalaisuudesta ja vainohenkisestä miehestä, joka vainosi Kristuksen seuraajia, ja hän tämän kaltaisen valtavan näyn voimasta kääntyi. Hänen tiensä ikään kuin pysähtyi siihen, ja myöhemmin hän vetosi tähän tapahtumaan, kun hän puolusti tehtäväänsä jouduttuaan syytteeseen evankeliumin julistamisesta. Hän vetosi tähän tapahtumaan. Luvussa 26 ja jakeesta 15 eteenpäin hän kertoo, tässä hän pitää puolustuspuhetta Agrippan edessä, kuningas Agrippan edessä, ja sanoo näin. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, ja niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en ole voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja sitten hän kertoo, kuinka hän saarnasi. Hänellä oli taivaallinen näky. Ei tämä ollut mikään hänen oma olettamuksensa. Ei mikään sisäinen tunne pelkästään, että minun pitäisi tätä ja tuota tehdä. Se oli näky, jonka hän sai Damaskon tielle. Sen tähden onkin niin, että tätä sanaa näky, tätä voidaan käyttää myöskin näkemyksestä. Meidän uskonnollisessa sanastossamme joskus tarvitsisi vähän tarkennusta. Tämä näky, jonka tämä mies sai siellä Damaskon tiellä, niin tämä ratkaisi valtaisan asian. Suunnattoman suuren asian, pelastushistorian kannalta sellaisen asian, että me emme sitä täysin tänään tajua, kuinka suurista asioista oli kysymys. Nämä pääasiassa, nämä apostolien teoissa esitetyt näyt ja ilmestykset, ne tulivat erikoistehtävissä, erikoisena aikakautena, tietyssä taitekohdassa, Jumalan suurille aseille, jotka lähtivät ja olivat ikään kuin tien raivaajia tietyissä asioissa. Stefanus oli marttyyrien tien raivaaja matkalla veritodistajien tietä avaamaan ylös. Pietari ensimmäisenä saarnasi pakanoille apostoleista. Hänellä täytyy olla erikoinen ilmestys. Paavali, erikoismies. Suuri vaino, ja hänkin tarvitsi tällaisen sysäyksen. Ja ajattelen juuri, että näissä on jotakin valtavan tervettä ja selkeää. Ja niiden silmiin pistävin piirre on se, että kukaan näistä miehistä ei tavoitellut näitä näkyjä. Ne vain tulivat. Ne tulivat Jumalan itsensä lähettäminä selkeinä ja kirkkaina asioina, niin kuin kaikki todella hengellinen tulee. Ja tässä on nyt sitten se kysymys, johonka tämä näkyjen ja ilmestyksien maailma meidät vie. Meidän tulee arvioida terveellä ja selkeällä tavalla näitä asioita siitä syystä, että jo profeetta Jeremia vanhan liiton aikana näki tällaisia asioita. Jeremia 23 ja 16. Näin sanoo Herra Sebaot, älkää kuulko profeettain sanoja noiden, jotka teille ennustavat, täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Raamattu siis puhuu todellisista Jumalalta tulevista ilmestyksistä ja näyistä, mutta se puhuu myöskin ihmisten oman sydämen näyistä. Ja tämä on kaikkialla siellä, missä uskotaan pyhään henkeen ja koetaan pyhän hengen kautta tulevaa elämää. Erittäin vaarallinen asia, jos ei Jumalan sana, jatkuvan sanan opetuksen alla ja Raamatun kanssa tekemisissä oleminen, ole niin saanut eroittaa ihmisen sielua ja henkeä, että ihminen alkaa itse arvostella ja pystyy eroittamaan oikean väärästä. Yleensä tämä on helpompi, jos on kysymys muista ihmisistä. Mutta jos on kysymys minusta itsestäni, niin hyvin helposti voi käydä niin, että minulla on taipumus panna omat sisäiset näkemykseni Jumalan näkyjen tiliin. Apostoli Paavali käsitteli tätä asiaa kolossalaiskirjeessä, sen toisessa luvussa. Hän sanoi näin, puhuessaan näistä asioista. Jakeessa 18 ja 19. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen, ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteitten avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Tässä nyt on annettu sellaisia yleisiä ja selkeitä suuntaviivoja asiasta, joka on yhtä ajankohtainen tänään, kun se oli apostolisena aikana. Sillä silloin, kun oli näitä oikeita ilmestyksiä, oikeita näköjä, Jumalan hengen voimallista toimintaa, niin oli myöskin sitten väärää. Ja tästä kirjoituksesta kolossalaiskirjeessä me voimme erittäin hyvin päätellä, millä tavalla testataan todellista Jumalan hengen toimintaa ja sitten ihmisestä itsestään lähtevää kuvitteellisuutta. Oikeastaan tämä Paavalin lausunto tässä kolossalaiskirjeessä on erittäin selvä, jos sitä hieman harkitsemme. Testi nimittäin on se, että mihin mikin ilmestys tai näky johtaa. Mihinkä se johtaa? Jos se on oikea, niin se johtaa pitäytymiseen häneen, joka on pää nimittäin Kristukseen. Huomatkaamme tarkoin. Kaikki todellinen hengen toiminta, myöskin näkyjen ja ilmestyksen alueella, niin se aina johtaa pitäytymiseen Kristukseen itseensä. Ei koskaan hänestä poispäin, ei johonkin sellaiseen, joka on ikään kuin hänestä irrallista. Ja eikä ainoastaan sitä, kun hän syyttää näitä, jotka tässä kylläkin olivat varmalla aika voimallisia, sillä ensinnäkin heidän näennäisenä voimanansa ainakin oli näennäinen nöyryys. Nöyryys ei siis sinänsä tarvitse lainkaan olla mikään oikea asia, se voi olla yhtä hyvin väärää nöyryyttä, joka tässä ilmenee. He olivat mieltyneet nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilivät näyistään. Ja syyksi sanotaan, että on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Ihminen voi siis olla lihallisessa mielessä. Nyt tässä tekstissä ei aivan selvästi sanota, oliko nämä näyt oikeita vai vääriä, mutta joka tapauksessa oikeakin näky, jos siitä pöyhkeillään ja ollaan lihallisessa mielessä, niin se ikään kuin muuttuu vääräksi. Tämän näkijän mielen tilasta johtuen. Mutta jos se on oikea, niin silloin se johtaa suurempaan Kristuksen tuntemiseen. Ja sanotaan vielä, että eikä pitäydy häneen, joka on pää ja jossa koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Huomatkaamme tarkoin, mitä hän tässä tahtoo sanoa. Että jos Jumalasta oikea hengen vaikutus tulee sanan kautta, niin se johtaa Kristukseen ja se johtaa koko ruumiin, eli seurakunnan koossa pysymiseen. Se johtaa kristittyjen yhteyteen, uskovien yhteyteen lujemmin. Ja kaikille sellaisille ilmestyksille, näyille, jopa profetioillekin, jotka ovat syrjästä, ne eivät suinkaan rakenna uskovien seurakunnan yhteyttä, vaan ryhmäkunnan yhteyttä, eri seuraa. Tässä on tämä raamatullinen testi, jonka kuka tahansa voi aina toteuttaa, kun huomaa jotakin hengen ilmiöitä, vaikka olisi minkälaisia näkyjä ja ilmestyksiä, niin sopii kysyä, että onko tämä johtamassa näitä ihmisiä lujempaan ja kiinteämpään kasvuun, hengelliseen kasvuun ja seurakunnan yhteyteen vai ei. Tämä on yksinkertainen ja selvä testi. Näyttää siltä, että apostolisena aikana tämä asia tehtiin erittäin selväksi. Sen tähden, kun me puhumme näistä näyistä ja ilmestyksistä, niin me ymmärrämme, että Jumala antaa meille monenlaisia kokemuksia. Että näitä näkyjä ja ilmestyksiä, joita luin apostolien teoista, on kirjoitettu kirjaan, se johtuu niiden erikoisluonteesta. Mutta on paljon sellaista, joka on meille henkilökohtaisesti annettua ilmoitusta, ja joka on monasti luonteeltaan sellaista, että sitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen lainkaan. Mutta näitä suuntaviivoja seuraten, jotka tässä on esitetty, ei pitäisi kenellekään raamattua tuntevalle ihmiselle ja pyhästä hengestä osallisena olevalle olla epävarmaa tai edes jollain tavalla vaikeaa päätellä, mikä on Jumalasta ja mihinkään on sotkeutunut ihmisten mahtailua. Sillä jos Ilmestykset ja näyt saavat aikaan sen, että ne johtavat ihmisen arvostelun mieleen toisia uskovaisia kohtaan ja väittämään, että niillä ei ole mitään henkeä, niin voidaan heti melkein päätellä, että tässä nyt on varmaan pöyhkeilijän ilmestys, sillä loppujen lopuksihan on selvää, että jos nähdään jossakin hengellistä kuolemaa ja köyhyyttä, niin se ei sunkaan pane meitä haukkumaan ja arvostelemaan, vaan rukoilemaan. Jos se näkeminen on Jumalan hengen ohjaamaa näkemistä. Näillä linjoilla käydään ankaraa taistelua ihmissieluissa, ja sanassa vakaantumattomat ihmiset hyvin helposti joutuvat kaikenlaisten tuulien vietäviksi. Luen vielä Raamatun kohdan, joka loppujen lopuksi on tärkein, ja erikoisen tärkeä meille tavallisille ihmisille, jotka emme ole mitään erikoisia ilmestyksien ihmisiä, mutta kuitenkin rakastamme Jumalan sanaa. Ja seuraamme tätä kirjaa ja pidämme kiinni Raamatun opista. Meille on tämän kaltainen ilmoitus, ja minusta näyttää, että tämän kaltainen ilmestys on mahdollista kaikille ihmisille, jotka ovat hengestä syntyneet. Ja tämä on minusta voimallisin, väkevin ja parhain, mitä on olemassa. Efesolaiskirjeen 1:15 eteenpäin. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Hän kirjoitti tällaisen kirjeen ihmisille, jotka olivat uskovaisia, ja niillä oli rakkauden hedelmä erittäin voimallisena, sillä siitä oli kuultu. Paavalikin oli kuullut, että nämä olivat kasvaneita kristittyjä. Ja kiitti heidän tähtensä Jumalaa. Mutta kiittäessään hänellä oli vielä yksi toivomus. Ja sen hän sanoi jakeessa 17. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Hänen tuntemisessaan. Uskon elämän tärkein kysymys on hänen tuntemisensa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Vaikka me olemme uteliaita tulevaisuuden suhteen ja me haluaisimme, että Jumala ikään kuin tulevaisuutta avaisi verhoja, ja me näkisimme, kyllä hän avaakin sitä Raamatussa, niin vielä tärkeämpi kuin Raamatun profetallisten ilmoitustenkaan tunteminen on saada tällainen viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Sillä Jumala on kutsunut meidät sellaiseen ilmestyksen maailmaan, jossa pyhä henki avaa meille yhä suurempia rikkauksia Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen persoonansa tuntemisessa. Ja tähän meillä kaikilla on mahdollisuus. Ja seuraus on jakeessa 18. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Tällaiset näköalat kiinnostivat tätä Jumalan salaisuuksien talouden hoitajaa. Ei häntä kiinnostanut se, että minkälainen kahina alkaa ensi viikolla jossakin maailman kolkalla tai ensi vuonna. Ei hän ollut siitä kiinnostunut. Hän oli kiinnostunut siitä, että uskovat saisivat tällaisen hengen, että he tietäisivät. Ei olettaisivat, vaan tietäisivät tämän valtaisan totuuden yhä paremmin, että mikä on se toivo, taivas toivo, iäisyyden toivo, johon heidät oli kutsuttu, ja kuinka valtava se kirkkaus, joka Jumalan pyhissä on jo nyt, ja mitä sitten onkaan tämän jälkeen. Tällaisista asioista Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja tiesi, että kirkkauden ja ilmestyksen henki oli kiinnostunut ja niitä se välittää Jumalan kansalle. Ei mitään kauhukuvauksia, että ihmisiä peläteltäisiin, saataisiin ne hysterian valtaa, vaan että saataisiin toivoa, rohkeutta, ihmeellistä rikkauden omistamista, että entisetkin estot ja neuroosit paranisivat. Se on aina ollut Jumalan tarkoitus. Jumalan henki ei pelättele ketään, ihmiset pelättelevät. Ihmiset pelättelevät senkin tähden, että he haluavat hallita pelon valtaa joutuneita ihmisiä, mutta Jumalan henki poistaa vanhankin pelon. Sen tähden me tarvitsemme tämän kaltaista ihmeellistä viisauden ja ilmestyksen henkeä Jumalalta. Ja sitten hän jakeessa 19 lisää vielä ikään kuin löylyä kiukaalle panisi. Niin kun ei nyt jo riittäisi, kun toivoa on paljon ja paljon on perintöä, niin sitten lisäilee vielä. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan? Ei siis tulevaisuudessa, vaan nyt. Jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Tämä on valtava asia, sillä tässä hän ei puhu Kristuksesta erillään olevasta voimasta, vaan hän puhuu siitä ylösnousemusvoimasta, joka Jeesuksessa on. Sillä se voimahan nosti hänet ylös haudasta, ja kun me olemme Kristuksessa, niin me elämme tässä ylösnousemusvoimassa. On vain asia niin, että me emme aina tiedä, mikä on tämän voiman ylenpalttinen suuruus. Sillä heti kun me alamme sen tietää ja käsittää ilmestyksen hengen vaikutuksesta, niin silloin me heti käsitämme, että tämä ei olekaan minun yritykseni, vaan toisen, joka nousi ylös kolmantena päivänä kuolleista, ja kun minä elän hänessä, minä elän ylösnousemusvoimassa. Näistä asioista on viisauden ja ilmestyksen henki kiinnostunut. Ja sitten jatketaan korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailmassa, vaan myös tulevassa. Tässä on jo iäisen voiton säveliä kansalle, kun tämä voima kohdistuu meihin, jotka Kristuksessa Jeesuksessa olemme, niin me laulamme näitä voiton säveliä, sillä kun hän on korkeammalla kaikkea hallitusta, valtaa ja voimaa, niin me olemme hänessä voittajat. Ei joskus tulevaisuudessa, vaan tänään. Heti kun viisauden ja ilmestyksen henki saa meidät niin valtaansa, että me näemme tämän valtaisan todellisuuden niin kuin se on Kristuksessa, niin nurkumieli lakkaa ja kerjäläiset lähtevät vetämään ja ylistäjät aloittavat hommat. Näin on ollut aina, sen tähden ratkaisu ei ole joidenkin merkillisten salaisuuksien, kansainvälisten selkkausten, Pohjolan kohtalon tai jonkun muun tietämisessä. Se on Jeesuksen, Jumalan pojan tietämisessä ja tuntemisessa. Siinä on elämän ydin, siinä on elämän salaisuus. Hän on ilmestyksien ilmestys ja näkyjen näky. Mitään sen mahtavampaa ei taivaan kannen alla, eikä iäisyydessä koskaan tule sieluesi silmiin piirrettäväksi, kuin se, minkä viisauden ja ilmestyksen henki sanassa piirtää, hän on Jeesus meidän Herramme. Valkoinen ja punainen 10 000 jalompi. Nyt on parasta kai lopettaa, sillä olen sitä mieltä, että kaikki muut ilmestykset ja näyt kalpenevat hänen kirkkautensa rinnalla. Mitä sitten saamme sen lisäksi, olkoon kysymys henkilökohtaisesta palvelustehtävästä, tulevaisuudesta, mistä tahansa, niin ne ovat sittenkin vaan ikään kuin lisää tähän valtaisaan Kristuksen ilmestykseen. Aamen.